dæmis suður, Helgi Hjörvar.
Virðulegur forseti, við Íslendingar göngum þannig á gæði vistkerfisins með fótspori okkar að ef aðrir jarðarbúar hefðuðu sér eins, þá þyrftum við 10 jarðir til að mæta þörfum okkar. En við eigum bara eina jörð og þess vegna þurfum við að grípa til aðgerð. Það er gott að forsætisráðherra gefur afgerandi yfirlýsingar á alþjóðavettvangi, en það er kallað eftir því að þeim sé fylgt eftir af alvöru af ríkisstjórn Íslands með því að setja hærri markmið, með því að gera metnaðarfyllri áætlanir og með því að setja fjármuni á bakvið yfirlýsingar forsætisráðherra. Ríkisstjórnin heyri á umræðunni mun fá stuðning úr öllum flokkum hér á Alþingi við slíka tillögugerð og ég hvet hæstvirtan umhverfisráðherra til að hafa forgöngu hana. Ég vek athygli á því að vísindamenn hafa ekki málað skrattan á vegginn í þessari umræðu. Ef eitthvað er, þá hafa þeir tekið of varlega til orða. Og sú skýrsla sem kynnt var á sunnudag, hún tók ekki með í reikningin þær breytingar sem að menn sáu á Ísnum á suðurskautinu í maí síðastliðnum. Það er þess vegna rík ástæða til þess að taka aðvaranir þeirra mjög alvarlega. Og þegar menn tala að okkar framlag sér lítið eða maðurinn vegi sín lítils við hliðin á stóru eldgosi, þá er það hinn mannlegi þáttur í losum gróðurhúsalofttegunda sem ríður baggamunum. Það er dropinn sem fyllir mælinn. Þess vegna sjáum við nú gildi sem að hafa ekki sést á jörðinni í 800.000 ár. Ef það vekur okkur ekki til verka, hvað gerir það þá?
Síðustu tekur til máls, hæstvirtur umhverfis og auðlindaráðherra,